Лаудетур Єзус Христос. Христос рождається. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
За що і коли ми повинні прославляти Бога? Відповідь на це запитання Папа Франциск шукав у своїй катехезі під час загальної аудієнції у середу 13 січня. Перша така зустріч у 2021 році була віртуальною та проходила у форматі відеотрансляції з Апостольського палацу у Ватикані. Відправною точкою для роздумів став критичний момент в житті Ісуса. Після перших чудес і залучення учнів, місія Христа проходить через кризу. Навіть предтеча сумнівається і запитує: чи ти той, який має прийти, чи іншого нам чекати? З боку мешканців Приозер'я відчувається ворожість. І саме в такій ситуації святий Матей повідомляє про дійсно вражаючий факт. Ісус не підносить до Отця слова нарікання, але гімн хвали. «Я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам». Серед повної кризи Ісус благословить Отця, прославляє Його. «Чому?» – запитував Святіший Отець, відповідаючи, що насамперед за те, ким Він є, тобто Отцем неба і землі. Ісус радіє Духом, бо знає і відчуває, що Його Отець – Бог Всесвіту, і навпаки, Господом всього, що існує, є Отець. Із цього випливає похвала. Другою причиною є перевага, віддана найменшим. В той час, як обдаровані та мудрі залишаються підозріливими, малі відкриваються і приймають послання. Також і ми повинні радіти і прославляти Бога за те, що прості та смиренні люди приймають Євангеліє. Бачу цих простих людей, смиренних, які вирушають у прощі, приходять на молитву, співають, прославляють. Людей, яким, можливо, багато чого не вистачає, але покора провадить їх до прослави Бога. У майбутньому церкви та в надіях церкви перебувають незначні. Ті, які не вважають себе кращими за інших, які усвідомлюють власні обмеження та гріхи, ті, що не хочуть панувати над іншими, визнаючи їх всіх у Богові Отцеві, братами та сестрами, сказав Папа. Тож у цей момент, який здається поразкою, Ісус молиться, прославляючи Отця. І Його молитва, як зазначив наступник святого Петра, спонукає також і нас по-іншому судити про наші особисті поразки, про ті ситуації, в яких не бачимо чіткою присутність і дію Бога, коли здається, що зло перемагає. Ісус, який також дуже радив прохальну молитву, саме в цей момент, коли мав би причину просити в Отця про пояснення, натомість починає Його прославляти, сказав Папа. В цьому контексті Святіший Отець поставив наступне запитання: «А кому потрібна прослава? Богові чи нам?» «Нам», – відповідає він, наводячи слова катехізму католицької церкви. «Це участь у блаженстві чистих серцем, які у вірі люблять Бога ще перед тим, як побачать Його в славі». І, як не парадоксально, але її слід підносити – не лише тоді, коли життя наповняє нас щастям, але насамперед у важкі хвилини, коли стежка життя дереться вгору. Аби ми навчилися, що через це сходження, через цю сповнену труднощів стежку, через ці переходи, що вимагають зусиль, виходимо до можливості побачити нову панораму, відкритіший горизонт. Великим уроком такої молитви, що не втратив актуальності через 8 століть, Святіший Отець назвав пісню створіння, яку святий Франциск з Асізі уклав як підсумок свого життя. Вона не написана в хвилини радості, благополуччя, але серед страждань. Франциск, практично сліпий, переживає тягар самотності, здається, що його проповідування не мало успіху, та чути кроки смерті, яка наближається. Це міг би бути момент крайнього розчарування, але в цю мить Франциск молиться: «Славен будь, о мій Господи», прославляючи Бога за все, за всі дари створіння, а також за смерть, яку спроможний назвати сестрою. «Святі», – підсумував папа, – «показують нам, що можна завжди прославляти, у добрій і лихій долі, бо Бог – вірний приятель. Ось фундамент прослави, а його любов ніколи не зменшується».
Апостольським листом Motu Proprio Spiritus Domini, оприлюдненим у понеділок, папа Франциск постановив, що служіння лекторату та аколітату відтепер відкриті також і для жінок у постійній формі з наданням відповідного церковного мандату. У дійсності, жінки, які читають Боже Слово під час літургійних богослужінь, чи прислуговують при вівтарі як міністранти чи роздавачі Євхаристії, не є чимось новим у житті сучасної церкви. Але дотепер це відбувалося без інституційного мандату, як виняток до приписів папи Павла VI від 1972 року, який застеріг ці служіння виключно для осіб чоловічої статі. Йдучи шляхом розпізнавання, здійснюваного останніми синодальними зібраннями у Ватикані, папа Франциск вирішив учинити інституційною цю жіночу присутність при вівтарі. Тож, згаданим апостольським листом, він змінив перший параграф 230-го канону Кодексу канонічного права, постановивши, що жінки можуть отримати доступ до цих служінь і бути настановленими читцями й аколітами шляхом відповідної літургійної чинності. Святіший Отець пояснює, що таким чином він хотів прийняти рекомендації, що поступили під час різних синодальних зібрань, завдяки яким досягнуто доктринального поступу, що унаочнив, наскільки визначені служіння, встановлені церквою, мають спільною основою спільний стан охрещених і царське священство, отримане в таїнстві хрещення. Слід, за його словами, чітко розрізняти, що йдеться про мирянські служіння, суттєво відмінні від рукоположеного служіння, що отримується через таїнство рукоположення. Водночас папа Франциск написав листа на ім'я префекта конгрегації віровчення, в якому пояснює богословські рації свого рішення, пов'язуючи його з оновленням, накресленим Другим Ватиканським собором, та нагальністю наново відкривати співвідповідальність усіх охрещених у церкві, зокрема місію мирянства. Нагадуючи словами святого Івана Павла II про те, що на рахунок рукоположених служінь церква жодним чином не має повноважень уділяти священиче рукоположення жінкам, додає, що це є можливим для служінь, не пов'язаних із рукоположенням. Тож сьогодні здається слушним здолати це давнє застереження.
Серед проблем, з якими доводиться стикатися міжнародному співтовариству – війни, тероризм, бідність, імміграція, над якими тяжіє також тінь досі триваючої пандемії. Вирішити ці проблеми можна через єдність та взаємообмін. На цьому в інтерв'ю для Vatican News наголосив постійний спостерігач Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку архієпископ Габріеле Качча, якого папа Франциск прийняв на аудієнції в понеділок 11 січня. Замість того, щоб сприяти об'єднанню, надзвичайна ситуація, що склалася в світі внаслідок пандемії, ще більше загострила проблему нерівності. Дуже часто в період труднощів, пояснив архієпископ Качча, виникає прагнення закритися від інших, аби врятувати себе самих. Кожен думає, що, живучи в своєму маленькому світі, захищаючи себе, зможе знайти рішення. Натомість світ дає нам зрозуміти, що рішення потрібно шукати і знаходити разом, бо світ дедалі більше стає великою єдиною дійсністю. 75 років тому, коли завершилася світова війна, стало зрозуміло, що пошук націоналістичних інтересів або інтересів лише деяких країн не може далеко привести, і тоді створили ООН. «Я вірю», – наголосив архієпископ, – «що також ця криза допоможе зрозуміти, що існують спільні далекоглядні шляхи вирішення проблеми кожного». Стосовно численних воєн і конфліктів, що значно утруднюють боротьбу з пандемією, Ватиканський дипломат підкреслив, що ще на початку пандемії генеральний секретар ООН звернувся до міжнародної спільноти із закликом до глобального припинення вогню, до якого приєднався також Святіший Отець. Бо в час такої кризи, зазначив архієпископ, ми ще більше усвідомлюємо, що нема сенсу витрачати енергію на те, що не є хлібом, здоров'ям, а на те, що руйнує. Існує думка, що ми є свідками кризи демократичних систем, яка загострює глобальні проблеми. В цьому контексті архієпископ Габріеле Катча зазначив, що кожна система має свої сильні та слабкі сторони. Я вважаю, що ніколи не можна щось сприймати як завершений процес, підкреслив він, додаючи, що потрібно завжди виховувати себе до миру, до піклування про іншого, до співпраці та усвідомлення приналежності до єдиного людства. На завершення постійний спостерігач Святого Престолу при ООН торкнувся ще однієї теми, яка лежить на серці Святішому Отцеві. Йдеться про проблему міграції, що є актуальною у багатьох країнах світу. Він зазначив, що потрібно плекати культуру близькості й прийняття, що допоможе знайти оригінальні рішення. Архієпископ навів приклад Італії, де завдяки співпраці спільноти Святого Егідія та лютеранської громади з італійським урядом були створені гуманітарні коридори для переправлення біженців. Важливим є те, підкреслив він, аби була готовність вирішувати цю проблему з відкритою перспективою та звертати увагу не лише на числа, що можуть лякати, але на конкретні імена. За іменами криється людська доля, брат і сестра – це не просто цифра.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Як було сказано під час попередньої зустрічі, без розуміння того, ким є людина, не можна говорити про взаємини, про суспільне життя взагалі. Якщо ми хочемо дійсно збагнути повну дійсність людини, потрібно завжди розглядати в єдності її індивідуальну, соціальну і трансцендентну природу. Попереднього разу ми розглянули, в чому полягає індивідуальна природа людини, проявами якої є самоусвідомлення, свобода і відповідальність. Очевидно, що людина не спроможна жити сама від себе. У цьому бачимо підстави соціальної природи людини, яка проявляється як у фізичному, так і в духовному вимірі. З матеріальної, фізичної точки зору бачимо, що людина не спроможна жити сама від себе не лише тому, що своїм існуванням вона завдячує іншим. У сфері біології людина цілком і повністю залежна від суспільства. Своїм матеріальним життям, в усіх його проявах, вона завдячує суспільству, і не тільки суспільству своїх батьків, але й предків. Своїм тілесним життям та своїми біологічними даними вона завдячує суспільству. Це стосується також статі людини. Чоловік і жінка є не тільки двома індивідумами з різними статевими ознаками. Вони ще є різними і за сутністю своєї особистості та взаємно доповнюють одне одного. Людина не поспішає покидати своє гніздо. Впродовж років вона потребує опіки і не тільки матеріального забезпечення, але й спілкування, любові, що, власне, розвиває духовний і людський виміри кожної окремої особи. Що стосується підтримання і зовнішньої форми фізичного життя, тобто в економічній сфері, то людина також повністю залежить від суспільства. Не тільки дитина, але й доросла людина не може тривалий час існувати без допомоги суспільства. Ніхто не може сам собі забезпечити все, що йому потрібне для харчування, вдягання, проживання. Образ Робінзона Крузо є далекою від дійсності абстракцією, оскільки така людина бере з собою в усамітнення, принаймні, технічний і економічний досвід, який йому передало суспільство. У жодному разі окрема особа не зможе забезпечити сама собі життя гідне людини. Біологічна і економічна спільність є таким чином свого роду первинною складовою суспільного буття. Коротко кажучи, людина. Кожна людина, щоб вижити або розкрити себе в житті, залежна від спілкування і співпраці. Цей факт можемо назвати соціальною природою людини або, вірніше, негативною стороною, тілесним аспектом людської потреби в допомозі. Але існує також духовна сторона соціальної природи людини. Духовне життя людини криється в її душі, яка не передається їй як тілесне життя у межах людського суспільства, а належить кожній людині через особливий Божий акт іззовні. Душа не дана людині у своєму повністю розвинутому і розкритому стані. Духовні здібності приховані в ній як задатки, як можливості. Для пробудження і розкриття цих задатків, а разом з тим, і для всебічного розвитку свого духовного життя потрібна спільнота інших людей. Вся діяльність розуму та фантазії, все життя почуттів та волі вищих порядків виникає лише у контексті людського суспільства. Зокрема, людина отримує від суспільства головну передумову для розкриття свого духовного життя – мову. Особистісний розвиток кожної людини може відбуватися лише тоді, коли вона має доступ до світу культури, причому під культурою розуміється об'єктивне знання, яке у суспільстві є дійсно актуальним і живим. Це розкриття не є шляхом з одностороннім рухом. Навпаки, один дух запалює інший. Розкриваючи свої духовні дарування і здібності, людина, так би мовити, вносить і свою частку у розвиток всього суспільства, свого культурного кола. Таким чином, можна сказати, що в духовному житті людина також не є абсолютно ізольованою і самодостатньою, навіть якщо її розумна душа надає їй, по суті, незалежність. Попри всю свою власну діяльність, вона досягає своєї повної духовної реалізації тільки у суспільстві і з допомогою суспільства. Так, найвеличніші види людської діяльності і такі їх головні риси, як любов, довіра, вдячність, можуть практикуватися лише в житті суспільства. Вони завжди вимагають присутності іншого, і це є позитивним вираженням соціальної природи людини. Духовне суспільство, в якому знаходиться людина, є для неї, відповідно, також справжньою складовою суспільного буття, де людина, як духовна особа, знаходить своє всебічне здійснення, але тут представлена не первинна, а тільки вторинна складова суспільного буття. Від суспільства людина не отримує свою первинну духовну дійсність, як у випадку отримання біологічного буття, але суспільством зумовлюється лише її розкриття і розвиток. Особистістю, тобто повністю реалізованою особою, вона стає лише у спільності і тільки через спільність з іншими людьми. Але, звичайно, що особистість у повному розумінні формується лише у єднанні з Богом. Тому пустельник, який живе в усамітненні з Богом, може досягти особистісної досконалості. І саме у цій здатності до спілкування з вищим буттям криється трансцендентна природа людини.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикан». Христос рождається. Лаудетур Єзус Христос.